Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii Starea de Bine să vorbim despre relația dintre medic și pacient. Alături de mine în studio se află domnul academician doctor Constantin Bălăceanu Stolnici. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună seara!
Cum s-a schimbat relația dintre medic și pacient de-a lungul timpului?
Este foarte greu de spus, pentru că depășește posibilitățile de memorie ale colectivă. Relația dintre pacient și om, noi nu o știm exact cum se petrecea în antichitate. Dar din relatările și din ceea ce s-a scris despre medicina antică, se pare că, în principiu, marile idei morale erau aceleași ca cele care sunt și astăzi. Relația dintre pacient și dintre medic nu era o relație ca cea care se întâlnește în toate profesiunile. Era o relație mai personală, mai umană, mai colorată emoțional. De asemenea, răspunderea acestei relații era mult mai mare, pentru că mare parte de această relație depindea însăși viața sau moartea pacientului. Iar că din acest moment constatăm că relația om interumană în domeniul medicinii are un caracter mult mai dramatic și mult mai romantic într-un anumit fel decât în celelalte profesiuni, așa zise, liberale. Poate într-un anumit sens se poate spune că relația este de la asemănătoare cu aceea dintre preoți, între duhovnic și dintre cel care se spovedește, și poate și relația dintre client și dintre avocat, dar acolo cu o altă nuanță etică.
Dar în ultimii ani, în care pacientul are acces la foarte multe cunoștințe prin intermediul internetului și a literaturii, nu s-a stabilit o relație de egalitate între cei doi, în care pacientul participă și el la procesul acesta medical?
Da, s-a stabilit în capul pacientului o relație de egalitate, de unde ies o mulțime de accidente și o mulțime de rezultate negative, pentru că oricât ar citi pacientul pe internet, oricât ar citi pe cărți, oricât ar asculta în dreapta și în stânga, nu poate să integreze cunoștințele respective într-un sistem coerent de gândire științifică care să-l facă să fie corect. Este un fel de medicină după ureche, o medicină de scară, de bloc și așa mai departe. Aceste aspecte sunt, din păcate, foarte mult întreținute de către presă, presa scrisă, presa vorbită, televiziuni, unde apar tot felul de oameni pricepuți și nepricepuți, care practic intoxică bolnavii cu tot felul de idei, care parazitează, în fond, procesul de îngrijire medicală, și ne găsim în fața unor situații foarte dificile. Bolnavul își închipuie că știe mai mult decât medicul, intră în conflict cu medicul, nu respectă prescripțiile respective, se mută de la medic la medic și chiar de la sistem medical la sistem medical, și derivă foarte mult spre medicinile acestea paralele, auxiliare, mai fanteziste.
Am observat un lucru, persoanele care au studii medicale și care sunt specializate într-un anumit domeniu nu se sfiesc să-și afirme incertitudinile și să spună: până în momentul de față nu știm cum funcționează sau nu știm care este cauza. În schimb, persoanele care nu au acest astfel de studii și publică pe internet diverse informații sunt foarte sigure.
Da, sigur că da. Eu aveam un mare profesor, Ion Tăniculescu, unul dintre marii noștri savanți în materie de neurologie, și pe măsură ce citesc, pe măsură ce știu mai mult, îmi dau seama că și ceea ce nu știu este mult mai mare.
Ați spus la început că medicul avea responsabilitatea pentru că de ceea ce făcea, știa el, depindea viața pacientului. Și se știe că medicina este o profesie vocațională. Ce înseamnă lucrul acesta de fapt?
Adică e o profesiune care nu trebuiește privită ca o profesiune comercială. O profesiune vocațională care implică o anumită dăruire, un anumit raport interuman care nu se referă ca scop final la avea un onorariu mai mare sau mai mic și o notorietate mai mare sau mai mică, ci scopul final este să ușurezi durerile și suferințele bolnavului, să-l scapi de anumite simptome și, bineînțeles, să-i salvezi viața când lucrul este posibil.
Atunci, cum explicați sau cum integrați în acest domeniu al medicinei clinici particulare sau acest business, această afacere a medicinei private, să zic?
Bine, nu este un business, nu este o afacere. Este un serviciu care este remunerat. Dar în exercitarea acestui serviciu trebuie să pui mai mult suflet.
Unii oameni, unii pacienți își doresc ca medicina să fie gratuită și de foarte bună calitate. Cine are dreptate? E posibil ca medicina să fie complet gratuită?
Păi, în ce să trăiască medicul?
Păi dacă e vocațională profesia?
Păi, medicul nu trebuie să trăiască niciodată, trebuie să trăiască măcar un salariu. Deci nu poate să fie vocațională el, nu poate să fie cum era în medicina. Dar niciodată n-a fost o medicină neremunerată. Poate unele bolnițe, călugării se ocupau de bolnavi în timpul liber, dar altfel medicina este o profesiune din care trăiești. Deci trebuie să fii plătit, că ești plătit de pacient, că ești plătit pentru un anumit sistem de asigurări sociale, dar trebuie să ai un anumit standard, fiindcă altfel nu poți să faci față medicina. Practicarea medicinei este un lucru foarte scump.
Asta am vrut să auzim, faptul că vocația și aspectul legat de bani, salariul medicului, nu se exclud reciproc. Sunt medici foarte buni care au un mediu, un cadru foarte bun și pot face medicină de vârf cu foarte mult succes. Oamenii, pacienții, percep când medicul este autentic, când medicul se implică cu adevărat?
Percep de multe ori chestia aceasta, dar de foarte multe ori sunt induși în eroare de șarlatani.
Cum e posibil?
Pentru că omul nu este infailibil și omul nu are, pacientul nu are toate bagajul de cunoștințe și experiența necesară să facă diferența între un medic bun, care știe meserie, are răspundere, și într-un medic care este foarte bun în prezentarea personalității sale, într-o prezentare comercială, într-o prezentare de-asta demagogică. De aceea există un foarte mare număr de medici care nu sunt buni, care sunt fac o medicină aproximativă, dar sunt buni de gură, cum spunem noi, și care sunt mai notori decât medicii care au o profesiune, într-adevăr, foarte bine constituită.
Cum ați definit dumneavoastră un medic bun?
Un medic bun e un medic care este eficient în combaterea bolii, în prevenirea și combaterea bolilor.
Care are
rezultate.
Asta
este definiția medicului bun. Medicul foarte bun este cel care, pe lângă aceasta, are o apropiere umană de medicul, de pacientul respectiv. Dar scopul final este să previe îmbolnăvirea, medicina preventivă, și să vindece sau să caute, să amelioreze cât este posibil științific boala de care suferă cineva.
Acum, dacă medicul se implică emoțional, nu ajunge să se încarce el însuși emoțional, să ajungă să nu mai poată să se concentreze pe aspectele medicale pentru că s-a atașat de pacient?
E, în general, implicarea emoțională a medicului nu se produce sub aspectul acesta, iar în ceea ce privește atașamentul de pacient, există un oarecare corectiv. În general, medicii nu-și tratează membrii de familie de care sunt legați pentru pentru legătura afectivă. Există această tendință, domnule, eu nu mă amestec la membrii mei de familie. Dar această restricție este foarte relativă.
Ce se întâmplă dacă medicul este prea implicat emoțional? Ce se poate întâmpla?
Emoțional, atunci raționamentele sale nu mai merg foarte cartezian așa și capătă o coloratură afectivă care poate să paraziteze o luare de decizie corectă. Într-un act chirurgical, într-o luare de măsură urgentă, într-o măsură care la un moment dat implică din partea bolnavului să suporte o anumită manevră penibilă sau dureroasă, e mai rezervat, e mai puțin energic și pierde momentul propice și se poate întâmpla să piardă și pacientul.
În cazul medicilor care chiar trebuie să aibă discuții lungi cu pacientul, cum este cazul medicului de familie sau a psihiatrului sau a psihologului, există o epuizare emoțională, o oboseală care apare din această relație mai apropiată cu pacientul?
Relația nu este mai... Această discuție cu pacientul, care nu se rezumă numai la anamneză, adică să faci investigațiile în legătură cu simptomele, cu trecutul, cu familia și așa mai departe, și ceea ce îmi privește și recomandările, face parte din instrumentul de lucru al medicului și el trebuie să fie antrenat în aceste aspecte. Mi-aduc aminte că erau medici mari, era profesorul Tantinelli Riesel, care spunea, discuția cu pacientul nu trebuie să o transferi și să o lași numai pe seama externilor, cum era pe vremea aceea, trebuie să o facă, cel puțin de la secundar în sus, pentru că în această relație de comunicare interumană ai la îndemână un izvor de informație extraordinar de important pentru ca să-ți construiești diagnosticul și după aceea să-ți stabilești strategia terapeutică.
Se spune că medicii de pe vremuri erau diagnosticieni mult mai buni. Ei nu aveau la dispoziție aceste aparate moderne pentru investigații și ei din anamneză, din consultația de la început, își puteau da seama de diagnostic mult mai repede decât un medic tânăr. Ce părere aveți despre aceasta?
Asta e o mitologie. Am să vă dau un simplu exemplu. Stăteam ore întregi să examinăm un bolnav la neurologie ca să stabilim unde e leziunea, ce fel de leziune este. Acum trimiți la tomograf sau la rezonanță magnetică și în câteva minute, într-o 10 minute, 20 de minute, ai toate datele respective. Deci nu se poate spune că modernizarea medicinii a scăzut în eficacitatea ei. Ce a scăzut, într-adevăr, am mai mecanizat-o, am mai dezumanizat-o. Medicul înainte, datorită faptului că trebuia să examineze îndeaproape și să se apropie mult pe bolnav, să-l pipăie, nu să-l trimeată la ecograf, stabilea o legătură emoțională mai umană, mai altfel decât cea pe care o au medicii moderni prin intermediul aparaturii respective. E adevărat această diferență, dar totuși trebuie să recunoaștem că medicina modernă față de cea în tinerețea mea s-a schimbat în mod pozitiv foarte mult, chiar dacă mulți consideră distanțarea aceasta între om și pacient care a apărut în urmă ca ceva negativ.
Să vorbim puțin și despre această putere, autoritatea medicului, pe care și-o poate folosi în sens pozitiv sau în sens negativ. Medicul îl poate influența în bine pe pacient și poate face educație pentru sănătate, îl poate învăța ce să facă după ce pleacă din spital. Sunt și cazuri în care această influență este percepută, este negativă. Vorbeați de șarlatani, vorbeați de
bineînțeles că este și negativă, dar nu trebuie să uităm că aici e o problemă de context. Fiindcă dacă ai o policlinică în care ai 40-50 de bolnavi pe zi, nu mai poți să faci tot ceea ce trebuie să faci în domeniul acesta al prelucrării verbale a bolnavului. Aceasta merge în cazul în care ai un cabinet în care ai 10-12 bolnavi pe zi.
Sau, cum am văzut în spitalele din străinătate, există asistenți medicali specializați pe educație. Și atunci ei după ce termină consultația.
Da.
Există acum un subiect mai dificil în medicină. Cum comunici pacientului un diagnostic neplăcut, un diagnostic serios, care uneori implică chiar comunicarea unei boli terminale?
Da, asta e o problemă foarte delicată, foarte dificilă, pe care americanii au rezolvat-o foarte simplu. Ești obligat să-i comunici bolnavului adevărul, indiferent cât de dureros este el. În Europa lucrurile sunt mai negociabile și, cel puțin ceea ce am adoptat eu, niciodată n-am spus bolnavului direct gravitatea bolii, dar am spus familiei. Familia trebuie să știe că bolnavul este în fază terminală. A spune bolnavului că este în fază terminală este uneori un lucru extrem de penibil și extrem de negativ.
Chiar și pentru pacient, nu doar...
Pentru pacientul, da, pentru pacient.
Își pierde speranța? Își pierde speranța.
Își pierde speranța,
și...
vedeți, când... Aici intervine un lucru care este discutabil din punctul de vedere etic. Îl minți pe bolnav, îi spui că boala va dura mai mult, că se va agrava un timp de, dar după ce se va agrava, se va mai ilumina situația și poate chiar se va vindeca. Cu acest lucru îi întreții un moral și ultimele săptămâni, ultimele luni, chiar ultimul an de existență, nu este colorat negativ de apăsarea unui diagnostic fatal. Sau unui prognostic fatal.
Da. Și de multe ori...
Eu cred că poate greșesc, dar în practica mea și practic medicina de aproape 70 de ani, niciodată n-am spus direct, nu, dumneata, peste 3 săptămâni o să mori.
Ceea
ce ești obligat să faci în unele state, cum este în America.
Și putem ști cu precizie lucrul acesta
uneori
în medicină?
Uneori se poate ști, că se poate preci, că mai trăiești o lună, mai trăiești 3 săptămâni, sunt bolile acestea care au o evoluție limitată, sau mai trăiești 2 ani de zile. Sau nu numai acest lucru, este, de exemplu, eu am avut, sunt boli, cum este scleroza laterală amiotrofică, în care încetul cu încetul se topesc toți mușchii și bolnavul ajunge total imobil, nici nu mai poate să-și ție capul. E, bolnavii, când le spui că ai o boală aceasta și dacă le spui, domnule, dumneata, în 2-3 ani de zile o să fii un bloc imobil, sigur că este o traumă psihică cumplită și pe care o suportă foarte greu. Și maestrii mei în neurologie totdeauna m-au învățat, în aceste boli trebuie să-l amăgești într-un anumit fel, spunând însă corect familiei, vedeți că în 2-3 ani de zile nu o să mai miște deloc.
Ca familia să se pregătească și să-l susțină.
Da.
Vorbeați de amăgire. O altă amăgire din medicină este efectul placebo. În aceste studii în care se dă un medicament real unui grup de pacienți și grupului test îi se dă placebo. Ce înseamnă asta?
Placebo este un fenomen inexplicabil științific încă, în care o substanță care nu are nicio acțiune medicală produce efecte medicale reale și verificate. Asta este fenomenul de placebo. Îi dai cretă și îi spui că va vindeca ulcerul gastric și vindecă ulcerul gastric. Și acest lucru apare în experimentele dublu orb, în care nu amăgești pacientul. Îi spui dinainte, eu fac un lot de pacienți, unora o să le dau medicamente, unora o să le dau niște pastile, dar nu spui exact, dinata o să iei medicamentul, dinata o să iei tableta inofensivă.
Nici medicul, de fapt, nu știe.
În general, nici medicul nu știe. Uneori nici medicul nu știe, da.
Și apar totuși efectele.
Și atunci apar efectele acestea sus, foarte interesante din punctul de vedere al teoriei medicinii, în care boala se vindecă pentru un medicament care nu e medicament. Sau printr-o manevră medicală, care nu este o manevră științific valabilă.
Dar
asta justifică și succesele medicinilor paralele.
Dar pacientului pacientul este informat că în acest studiu o parte dintre pacienți nu vor primi medicament.
Acum este informat, da, pentru că te obligă, da.
În ultimele minute ale emisiunii vreau să vă întreb cum ar trebui pacientul să comunice cu medicul, pentru că pe noi ne urmăresc telespectatori care, și ascultători care sunt pacienți. Ce, da, ar trebui să facă pacientul pentru a avea o bună relație cu medicul?
Întâi să-și aleagă un medic bun. Nu un medic notor, un medic bun. După aceea să asculte ceea ce îi spune medicul. Pentru că medicul nu are niciun interes să-l inducă în eroare. Medicul încearcă prin prescripțiile, prin manevrele pe care le face, prin sfaturile pe care le dea, să combată boala atât cât se poate ea științific.
Și dacă pacientului se pare că tratamentul nu funcționează sau că are efecte secundare, de cine să asculte?
Asta depinde de medicul, de relația cu medicul. Ce încredere are medicul respectiv? Sigur că prin sistemul medical actual, medicul de familie, practic, îl găsești, te obligi, te legi de el, ai încredere în el, asculți ce spune el. N-ai încredere în el, îl schimbi.
Dar o ultimă întrebare. Cei care ne urmăresc, să se informeze, că iată, noi acum informăm pe cei care ne urmăresc, adică pe pacienți. Este util să se informeze, să citească pe internet, să citească în reviste informații legate de boli?
Aici părerile sunt împărțite. Eu personal le spun nici notițele acelea care se adaugă la medicamente, prescripțiile acelea și indicațiile, contraindicațiile, să nu le citească. Să ne lase pe noi să le citim, că noi le înțelegem exact cum sunt. Luați orice medicament, chiar din cele mai banale, să vedeți câte contraindicații sunt. Și foarte mulți bolnavi, citind contraindicațiile acelea, nu iau medicamentul.
Sau începe...
Și intră în cap și apare fenomenul nu de placebo, ci de nocebo, în care un medicament care face foarte mult bine și care trebuie să facă bine, dimpotrivă creează efecte secundare absolut nejustificate științific.
Și atunci, dacă au nelămuriri, să meargă la medicul care îi tratează, da, și să vorbească cu el.
Să vorbească cu el.
Vă mulțumim, domnule academician, că ați fost astăzi alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste probleme actuale. Pacienții se informează, medicii vor să-i vindece și iată că trebuie să se întâlnească undeva la mijlocul drumului. Da. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi domnul academician dr. Constantin Bălăceanu Stolnici. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, alegeți-vă un medic bun și aveți încredere în el. La revedere!